Par apņemšanos atkāpties no Britu konservatīvās partijas vadītājas amata Tereza Meja paziņoja pirms divām nedēļām, kad viņas panāktā vienošanās par izstāšanos no Eiropas Savienības bija trīsreiz noraidīta parlamentā un arī sarunas ar opozīcijā esošajiem leiboristiem nebija nesušas gaidīto kompromisu. Paužot nožēlu, ka viņai nav izdevies novest Brexit procesu līdz galam, Meja šo uzdevumu ir gatava uzticēt nākamajam premjeram. Un jau tūlīt pēc šī paziņojuma aizsākās cīņa par konservatīvās partijas līdera krēslu. Lai arī oficiālā nominanta izvirzīšana notiks vien pirmdien, gatavību pretendēt uz šo posteni ir izteikuši 11 kandidāti. Pēc tam notiks vairāki slēgti balsojumi, kuros parlamentārieši izvēlēsies sev tīkamākos kandidātus, un ir plānots, ka pēdējie divi pretendenti būs zināmi 20. jūnijā. Savukārt šie divi kandidāti tālāk tiks virzīti konservatīvās partijas biedru plašākam balsojumam, rezultātu plānojot paziņot jūlija 4. Nedēļā. Līdz šim visasākās diskusijas norisinājušās par to, kā nākamajam premjerministram izdosies saņemt Brexit vienošanās apstiprināja parlamentā, un vai tomēr ir iespējams arī variants, kad Lielbritānija pameta Eiropas Savienību bez vienošanās. Šādas diskusijas pastiprinājušās pēc tam, kad viens no vadošajiem kandidātiem Dominiks Rabs bija izteicies par gatavību apturēt parlamenta darbu, lai nodrošinātu, ka Lielbritānija pameta 28 valstu bloku tieši 31. oktobrī. Līdzīgu viedokli paudis arī otrs no favorītiem, bijušais ārlietu ministrs Boris Johnsons, kurš uzskata, ka Brexitam ir jānotiek noteiktajā datumā, neatkarīgi no tā, vai vienošanos ir izdevies apstiprināt vai nē. Savukārt, pašreizējais vides ministrs Michaels Gove uzskata, ka piesaisti konkrētam datumam ir lieka, ja ir nepieciešams nedaudz vairāk laika izdevīgas vienošanās apstiprināšanai. Reaģējot uz Dominika Rāba izteikumiem, Britu parlamenta spīkers Johns Berkovs gan ir brīdinājis, ka jaunajam konservatīvās partijas līderim pilnīgi noteikti nebūs iespēja apturēt parlamenta darbu, lai īstenot izstāšanos bez vienošanās. Šādu iespēju ir noraidījuši arī vairāk citi amata kandidāti savukārt. Pārstāvju palātas līdera Mela Straida paziņojusi, ka parlamenta darbības apturēšana ir tikai karalienes rokās, taču viņas majestātei vajadzētu palikt ārpus parlamenta politikas. Kā norāda izdevums The Guardian, nākamo premjerministru jau pašā viņa darbības sākumā gaida nopietnas pārbaudījums. Proti, pašreizējā premjera birojas ir paudis cerība, ka jaunais valdības vadītājs stāsies amatā pirms parlaments dodas vasaras brīvdienās. Tas nozīmē, ka jau tūlīt pēc apstiprināšanas amatā jauno premjerministru var gaidīt uzticības balsojums parlamentā, lai noskaidrotu, vai viņam ir deputātu vairākuma atbalsts. Pēc vakar notikušajām papildu vēlēšanām Peterborough premjerministram pašlaik ir vairs tikai 5 balsu vairākums parlamentā. Un tas nozīmē, ka tikai dažiem deputātiem atsakoties atbalstīt jauno premjeru, valdības veidošana tiks lemta neveiksmē. Savukārt Tereza Meja par savu demisiju oficiāli var informēt karalieni tikai tad, ja viņai ir pārliecība, ka viņas pēctecis premjera amatā bauda parlamentu uzticību. Uģis Lībietis, Latvijas radio.